Herr Isakovits skat af Danny Vatin, fortalt af Morten Rønnelund. Kapitel 1. Min farfar fortalte mig noget. Min farfar fortalte næsten ikke noget om sin fortid, hverken om sin opvækst som jøde i 20'ernes og 30'ernes Tyskland, om sin familie, eller om, hvordan han var endt i Sverige. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke sagde noget om, hvem han var, eller hvor han kom fra. Måske var han bange for at huske for meget. For bange, det var han, og hans børn vidste bedre end at spørge ham. Det var ikke en familie, hvor man stillede spørgsmål. Nogle ting opsnappede min far sikkert alligevel. Som at min farfar Erwin voksede op i en lille by, der hed Marienwerder. At han havde elsket sin mor og ikke kunne lide sin far. At hans familie havde drevet en herreekviperingsforretning. Meget mere end det var der ikke. Kendsgerningen er, at min farfars baggrund havde så lav prioritet som samtaleemne, at min far, når jeg spurgte om hans egen farfars navn, var nødt til at slå det op i sin slægtsforskningstabel. Den han skriver ind i, når slægtninge til ham bliver født eller når de dør. For børn og børnebørn af overlevende efter Holocaust er der unægteligt både fordele og ulemper ved en beskæftigelse som slægtsforskning. For eksempel er det ret let at finde ud af, hvornår ens slægtninge døde, fordi nazisterne var så forholdsvis gode til at dokumentere det, de gjorde under krigen. Ulemperne er vel til gengæld, at der ikke er særlig meget slægt tilbage at forske i, og at de grene på slægtstræet, der stadig eksisterer, nu vokser i helt andre dele af verden. Desuden er relationerne mellem disse tilbageværende grene meget komplicerede, grænsende til ikke eksisterende. Vi, der hører til den svenske del af familien, troede det skyldtes, at min farfars lillebror i Argentina, den eneste af hans tre søskende, der lever endnu, ikke ville have noget med os at gøre. Hvorfor, vidste vi ikke. Men eftersom vi, ligesom alle mænd i den vatinske klan, er lige så følsomme, som vi er nærtagende, ville vi, hvis det var tilfældet, heller ikke have noget med ham at gøre. Og i øvrigt, mente min far, behøver man faktisk ikke at have kontakt med folk, bare fordi man er i familie med dem. Af og til er det mere end nok at vide, hvornår de blev født og hvornår de døde. Men før denne historie løber løbsk i alt for detaljerede slægtsbeskrivelser, er det vist på sin plads at afsløre, hvad det var, min farfar fortalte sine børn. At hans far, Hermann Isakovits, før han forsvandt, gravede det mest værdifulde, han ejede ned ved et træ på sin grund. Det er en historie, jeg har hørt mange gange i årenes løb, både fra min far og min farbror. Men hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg ikke tænkt ret meget på den. Det er bare en historie blandt mange andre om familien. Alle min fars og min mors forældre var jo trods alt jødiske flygtninge med livshistorier, der var mere dramatiske end de fleste romaner. Så en lille nedgravet ting var ikke noget, der ligefrem fik mig til at hoppe og danse. Det var noget andet med min ældste søn, Leo, da han hørte om det for nogle år siden. Hvad? Sagde han. Har vi en skat? Tja, sagde jeg. Det tror jeg godt, man kan sige, at vi har. Min farfar mente det i hvert fald, selvom skat og skat, det ved jeg ikke rigtigt. Hvad er det for en skat? Er det guld? Jeg ved det ikke, sagde jeg, men jeg gætter på, at det må være noget af det mest værdifulde, han havde. Måske smykker eller personlige ting. Der var jo mange, der gjorde sådan dengang, gravede deres ting ned. Gjorde de? Hvorfor det? Så de kunne grave det op senere, når de kom tilbage. Gjorde de det? Gjorde de hvad? Grave tingene op? Nej, sagde jeg. Det gjorde de nok ikke. Hvorfor ikke? Fordi, ja, tyskerne havde jo hentet dem, altså de var jo blevet ført til. Så må vi hente den. Hente hvad? Skatten, Danny. Vi må hente skatten. Jeg så på min søn. Det her var for cirka 2 år siden, så han må have været omkring 7. Han havde stadig det der åbne blik, det som børn har op til en vis alder, og som på samme tid er så vidunderligt naivt og så klart seende. Og han havde set noget helt åbenlyst, som jeg i al min voksenhed havde overset. Nemlig, at hvis man har en skat, så skal man naturligvis tage hen og finde den. Han havde selvfølgelig ret. Jo mere jeg tænkte på det, desto mere overbevist blev jeg. Det, der først og fremmest lokkede mig, var dog ikke muligheden for at grave værdifulde ting op. Jeg havde betydeligt mere storslåede planer. Dette skulle være en pilgrimsfærd, hvor mænd fra tre generationer, jeg, min søn og min far, rejste tilbage for at udforske familiens oprindelse. Det skulle være en helende rejse, en forståelsesrejse, en rejse, hvor vi tre skulle komme tættere på hinanden og opdage alt det, der på trods af de mange forskelle, der var imellem os, alligevel forenede os. Det var min plan. Min fars plan var en noget mere praktisk art. Det gik op for mig, da jeg aftenen før vores afrejse sad ved computeren i mit barndomshjem i Uplands Væsby for at booke hoteller til vores rejse. Vi gør det sådan her, siger han. Jeg står op 5:30 og smører madder. 6:00 går jeg ud med hunden, og derefter spiser vi morgenmad. Vi kører 7:00. Den, der er mest frisk, kører. Men færgen går ikke før 9:00 om aftenen, siger jeg. Og så langt er der vel ikke til Karlskrona. Jeg vil være sikker på, at vi kommer til tiden, og så vil jeg nå at køre ind myldretidstrafikken. Det kan vel ikke være så farligt med lidt myldretidstrafik. Jeg har pendlet i 30 år. Vi kører 7:00. Kan vi ikke køre efter myldretiden? Nej, vi kører 7:00. Så har vi god tid, hvis vi skal stoppe eller lave noget andet på vejen. Jeg nikker, selvom jeg er fuldstændig overbevist om, at vi ikke behøver 14 timer til at køre de godt 600 km til Karlskrona. Jeg er trods alt taknemmelig for,